Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23 май бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ким дүйнөнүн анабашы Азиз Батыкаевди бошотуу чечимин чыгарган судья Жапар Эрматовго карата сотко чейинки өндүрүш иштери башталды.
Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясына карата материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 335-1 бөлүгү, бул жанагы судья билип туруп сот адилеттигине жатпаган соттук актты чыгаруу.
Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабак айылында көрүстөндүн айынан 2 күндөн бери кошуна чекарачылар менен тиреш сүйлөшүүлөрдөн кийин токтоду.
Бир ай болду бунун башталганыга. Биздин бул мүрзө ата бабаларыбыз 150 жылдан бери коюлуп турган жерди биздики деп талашып атасыз.
АКШ'да аялдардын бойдон алдыруусу тууралуу талаш тартыш чоң саясий талкууга айланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Зейнеп Мартбек кызы тааныштырууда.
Саламатсызбы. Крим төөл Азиз Батукаевди бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья тергеле баштады. Башкы прокуратура Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов карата сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Эрматов Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 24 тергөө абагынын башчысынын орун басарынын Крим төөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу көрсөтмөсүн караган. Судья аталган кызматтын Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарын кылдат иликтебей туруп, аны канааттандырып, Крым төөлдөн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн. Башкы көзөмөл органынын маалыматында Батукаев анын айынан 8 жыл, 3 ай, 7 күндүк жаза мөөнөтүн өтөбөй калганы кошумчаланган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова буларды билдирди.
Бул жерде эми белгилеп кетчү нерсе, бул Батукаевди бошотуу жөнүндөгү сунуш, ошол жана ГСИН берген сунуш ошол жетекчи тарабына эмес, ал эми ошол сунуш берүүгө укугу жок ошо жетекчинин орун басарынын милдетин аткаруучу тарабына берилген да. Бул судья өз кезегинде ошол жазык процессуалдык кодексин жана жазык аткаруу кодексинин талаптарына ылайык ошол сунушту кароо үчүн өз өндүрүшүн албашы керек эле да. Анткени бул мыйзам талаптары боюнча сунушту сотко мекеменин жетекчиси гана бере алат.
Деди Наргиза Кубатова. Эскерте кетели, Эрматов Крим төөл Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден 3 жылдан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын район аралык сотунун судьясы болуп дайындалган. Ал арада Крим төөл Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 26 июнга чейин үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова билдирди.
Суд принял во внимание положение норм.
Райондук сот Сагынбаевага байланыштуу чечим чыгарууда жазык процессуалдык кодексинин 118 беренесинин жоболорун эске алды. 1 май райондук соту прокуратуранын Сагынбаеванын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчүн карап, аны канааттандырган деп айтты Чынара Мамытканова. Мурдагы министр сот залынан бошотулган. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу боюнча жогорку сотко кайрылышты. Буга чейин саясатчынын адвокаттары жаңы ачылган жагдайлар боюнча кароону өтүнүп, башкы прокуратура кайрылышкан. Бирок башкы көзөмөл органы бул боюнча жогорку сотко кайрылууну сунуш кылып, арызды кароодон баш тарткан. Текебаевдин адвокаты Чынара Жакыпбекова Азаттыкка буларды айтты.
Анын эң акыркы жагдай ошол Чоноева адвокат болуп качканга укугу жок болчу. Качканы дагы незаконно деп адвокатура чечим чыгарып берди. Жакында ошондон 6 жагдай болду да.
Деди Чынара Жакыпбекова. Жогорку сот 23 апрелде Текебаевдин жана Чотоновдун ишин карап, чегерилген жазанын алардын мүлкүн конфискациялоо боюнча бөлүгүн алып салып, калган өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Эми эл аралык окуяларга назар салалы. Европарламентке шайлоо башталды. 23 майда биринчилерден болуп Нидерландтын жана Британиянын жарандары добуш беришти. 26 майга чейин улана турган бул жолку шайлоо Европа менен Британияда улутчулдар популярдуу болуп турган шартта өтүп жатат. Грузиянын мурдагы президенти жана Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвили Украинанын президенти Владимир Зеленский кайрылып, ага Украин жарандыгын кайтарып берүүнү өтүндү. Бул тууралуу Зеленскийдин администрациясына катып жиберген Саакашвилинин адвокаты билдирди. Мен да азырынча ушул Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми абарайын билип алалы. 25-26 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар, тоо этектеринде мүндүр жаайт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Ушундан улам өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү ыктымал. 25 майда абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус болот. 24 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ким дүйнөнүн ана башы Азиз Батукаевди боштондукка чыгаруу чечимин чыгарган Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматовго карата сотко чейинки өндүрүш башталды. Ага мыйзамдын талаптарын одоно бузуу менен ишти өндүрүшкө алып, сот адилеттигине жатпаган чечим чыгаруу жана коррупция беренелери боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Сот иштери боюнча эксперттер шаардык соттун судьясы Азиз Батукаевди боштондукка чыгарууда жогорку соттун макулдугусуз өз алдынча чечим чыгара алмак эместигин айтып жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Башкы прокуратуранын тараткан маалыматына ылайык, ишти караган судья Жапар Эрматов 2013 жылдын 9 апрелинде номер 24 тергөө абагынын башчысынын орун басарынын убактылуу милдетин аткаруучунун өзгөчө оор кылмыштар үчүн 16 жылга кесилген Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу сунуштамасын караган. Судьяга Батукаевдин материалдарын текшербестен, анын боштондукка чыгаруу өтүнүчүн канааттандырып, Кримтөбөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине өбөлгөт түзгөн деген айып коюлууда. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова иштин калган жагдайлары тергөөнүн жүрүшүндө иликтене турганын кошумчалады.
Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясына карата материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 335-1 бөлүгү, бул жанагы судья билип туруп сот адилеттигине жатпаган соттук актты чыгаруу статьясы жана 319 статья, бул коррупция беренеси да. Ошол кылмыштардын белгилери болгондуктан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бүгүнкү күндө тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Азыркы бул судьянын өзүнүн кыймыл аракетине юридикалык баа берилип турат. Ал эми кийинки уже тергөө жүрө баштаганда бул кандай жол менен каралган, эмне болгон, аны ошол тергөө өзү аныкташ керек да.
Башкы көзөмөл органынын маалыматында Кримтөбөл Азиз Батукаев судьянын мыйзамсыз токтомунун айынан калган 8 жыл 3 ай 7 күндүк жаза мөөнөтүн өтөбөй Манас аба майданынын VIP залы аркылуу Грозный шаарына учуп кеткени көрсөтүлгөн. Буга чейин бул ишти иликтеген убактылуу депутаттык комиссия судья бир эле учурда Батукаев боюнча 2 токтом чыгарганы жана аны мөөнөтүнөн мурда бошотуу өтүнүчү ыйгарым укуктуу жетекчинин атынан берилбеген жагдайларды аныктап чыккан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов бул ишке ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова менен жогорку соттун мурдагы төрайымы Феруза Жамашеванын кыйыр тиешеси болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Спецпрокурор опротестовать этот представление киргизен десе аны генпрокуратурадан тыйып коюшкан. Аны генпрокурордун замы Людмила Усманова аркылуу эми албетте Салянова айттырган да. Батукаев деген өзгөчө коркунучтуу кылмышкер болчу да. Анан кийин шаардык сот биринчи инстанция аны өз алдынча эле чечип коет дегенге жогорку жактагылардын алардын макулдугусуз болбойт, наоборот ошолордун командасы болгон болуш керек. Мамлекет башчы дагы даже биринчи вице премьер деле судьяга түздөн түз чыгып мынаны карап кой дебейт. Аны өзүнүн вышестоящий инстанциясы бар да, кызмат адамы бар, ошолор аркылуу айтылат да.
Анткени менен мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Кримтөбөлдүн бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткен соң гана билип калганын айткан болчу. Ал эми жогорку соттун мурдагы төрайымы Феруза Жамашевадан бул жагдай туурасында комментарий алууга мүмкүн болбоду. 2016 жылы Азиз Батукаев Атамбаев боюнча токтом чыгарган судья Жапар Ерматов ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Нарын район аралык сотунун судьясы болуп дайындалган болчу. Убактылуу депутаттык комиссиянын тыянагындагы судья Жапар Ерматовдун чечимин жокко чыгаруу жана анын өзүн жоопко тартуу сунушу ал кезде эмнегедир аткарылган эмес. Депутаттык комиссиянын төрагасы Болот Шер аталган корутундуда бул судьянын иш аракетине төмөндөгүдөй баа берген эле.
Мамлекеттик бийликтин баркын учуруп, авирин төгүп, кадырын кетире турган бирден бир көрүнүш бул адилетсиздик жана мыйзамсыздык. Комиссия Нарын шаардык сотунун төрагасы Жапар Эрматовдун Азиз Батукаев жаза өтөөдөн бошотуп жөн токтом мыйзамсыз деген чечимге келди. Ал судьянын иш аракеттерине атайын максат көздөгөн мыйзам бузуулар бар экендигин эске алып, комиссия сот аталган токтомун жокко чыгаруу зарыл деп эсептейт. Комиссия судья Жапар Эрматов өзүнүн жогоркутай чечими менен мамлекеттик бийликтин адилеттүүлүгүнө жарандардын шенине суу септи деп эсептейт. Анткени адилетсиз иштердин эң оору, эң кейиштүү жаначтары бул мыйзамдын атынан жасалган адилетсиздик.
Убактылуу депутаттык комиссия Кримтөөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз боштондукка чыгаруу мамлекеттик бийликтин беделине көлөкө түшүргөнү боюнча тыянак чыгарып, ага катышы бар 28 кызмат адамынын тизмесин жарыялаган. Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жыл башында жандандырылган болчу. Анын алкагында Кримтөөлгө айыксыз илдеттен жабыркайт деген диагноз койгон деген шек менен 5 дарыгер кармалган. Алардын 3 абакта, 2 үй камагында. Мындан тышкары мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да шектүү катары кармалып, бирок 22 май күнү үй камагына бошотулду. Жазаларды аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси, азыр депутат Зарылбек Рысалиев учурда сурак берүүдө. Анын кеңешчиси Калыбек Качканалиев камакка алынган. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаканов дагы бул иштин алкагында жакында кармалды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы Чан Ан банкы микрофинансылык компания болуп кайра түзүлгөнү калды. Мекеме мунун себебин ачык айтпаганы менен адистер банктын уставдык капиталы азайып кеткен болушу мүмкүн деп түшүндүрүүдө. Улуттук банк былтырдан тарта банктардын капиталы минимум 600 миллион сом болушу керек деген эреже киргизген. Ушундан улам башка коммерциялык банктарда да коркунуч бардыгы кабарланууда. Кененирээк Эрнис Нурматов кеп салат.
Чан Кан инвестициялык банкынын Чан Кан микрофинансылык компания болуп кайра түзүлгөнү жатканы тууралуу кабар мекеме кыргыз фондулук биржасына билдирүү бергенден кийин белгилүү болду. Банктын жетекчилиги анда 28 майда акционерлердин кезексиз жыйынын өткөрөрүн, ошол жерде макамды өзгөртүү жөнүндө маселе каралаарын ырастаган. Кыргыз фондулук биржасынын вице-президенти Медетбек Назаралиев Азаттыкка буларды айтты.
Ачык акционердик коом закон боюнча мындай бир кандай изменениялар болсо ошону госфиннадзорду, биржаны, то есть средства массовой информацияны ошол жака ачыкка чыгарат закон боюнчачы. Анан бизге момундай информация алып келиптир да, бул существенный факт деп айтылат, бул преобразование. Ошо 28 майда. А эмне үчүн булар микрофинансы компанияга өтүп баратат, кандай проблемалар болду экен, алар менен келбейт бизге. Алардын да ички өздөрүнүн проблемасы да.
Макамын өзгөртүү себебин Чан Кан банкынын жетекчилиги азырынча сыр кармап тургусу келет сыяктуу. Азаттыктан экенибизди айтып байланышканыбызда мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкерлери маселе жөнүндө комментарий берилбей турганын айтышты. Банк мындай чечими тууралуу улуттук банкка өтүнүч келтиргенде ал ачык айтылабы жокпу ал да белгисиз. Анткени өтүнүч кат бериле элек. Натыйжада башкы каржы көзөмөл мекемеси деле Чан Кан банктын ыктымал аракетинин себебине түшүндүрмө берүүдөн карманууда. Бирок адистер макамды өзгөртүүнүн эң башкы себептеринин бири банктык уставтык капиталы бекитилген нормага жетпей калганы же кыскарып кеткени экенин жакшы билишет. Экономикалык жана финансылык багытта иш алып барган бир катар басылмалар да Чан Кан банктын жагдайына ушундайча баа беришти. Маалым болгондой, аталган банк лицензиясын 2015 жылы эле алган болчу. Акча бар порталынын директору, экономист Алымбек Өмүрзаковду угалы.
Биздин оюбузча бул ошол каржы жетишпегендигине байланыштуу да, себеби уставной капиталды 600 миллион сомго жеткизе алган банктар ошол лицензиядан кайтарып алышы мүмкүн ыктымалы бар да. Анын үстүнө кандайдыр бир акционерлер ушундай прибыль жоктугуна байланыштуу ошентип чечим кабыл алышы мүмкүн да. Себеби ар бир райондордо өзүнүн өкүлчүлүгү областтарда болсо жакшы да, а бирок бул банкыбызда андай өкүлчүлүк, биз билишибиз боюнча андай өкүлчүлүктөр жок болчу, филиалдарчы,
деди Өмүрзаков. Уставтык капитал демекчи, Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ачылган коммерциялык банктарга чек алгач 20 миллион сом болгон экен. Улуттук банк муну жыл сайын көтөрүп отуруп 2015 жылы 300 миллион сом деп бекиткен. 2018 жылдын июль айынан тартагына 600 миллион сомго көтөрүлгөн. Банктардын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн киргизилген бул чек мыйзам менен бекитилген. Башкача айтканда, коммерциялык банктар учурда жүгүртүүсүндө ушунча акчаны кармап турууга милдеттүү. Банктын менчик капиталы ага жетпесе, анын лицензиясы кайтарылып алынат. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева бул чаралар банктарга алдын ала эскертилгенин белгилейт.
Эгерде ошол капиталды чогулта албай калсаңар, анда тиги микрофинансылык компания болушуңар мүмкүн. Аякта капитал 100 миллион да. Бирок ал деген только кредитование боюнча ограниченный лицензия менен иштейт. Укуктук ченемдик документтерде ошондой мүмкүнчүлүк каралган,
деди Карабаева. Бирок улуттук банктын өкүлү азырынча башка банктарда макамын микрофинансылык компанияга өткөрүү тууралуу маалыматтар жоктугун айтууда. Деген менен 2017 жылдын жыйынтыгында 6 банк, Пакистандын банкы, Капитал банк, Дос Кредо банк, Азия банкы, Демир банк, Евразия сактык банкы уставтык капиталдын чегине жетпей калганы белгилүү. Экономист басылмасынын жазганына ишенсек, 2018 жылдын 1 октябрына карата 600 миллион сомдук чекке Дос Кредо банк, Толубай банк жана Евразия сактык банкы жетпей калган. Жогоруда белгиленген себептерден улам быйыл же келерки жылдары башка банктарда макамын өзгөртүп же жоюлуп кетүүсү мүмкүн деген түкшүмөлдөр жок эмес. Чанган банкты кошкондо Кыргызстанда жалпы 25 коммерциялык банк бар. Ал эми микрофинансылык уюмдардын саны 142. Анын 6 ири компания болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Киримтөбөл Азиз Баткаевти бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья тергелей баштады. Башкы прокуратура Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматовго карата сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын билдирди. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевтин жактоочулары саясатчынын ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу боюнча жогорку сотко кайрылышты. Европарламентке шайлоо башталды. 26 майга чейин уланата турган бул жолку шайлоо Европа менен Британияда улутчулдар популярдуу болуп турган шартта өтүп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жогорку раданы таркатып 21 июлда кезексиз шайлоо өткөрүү тууралуу буйругу күчүнө кирди. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШда аялдардын бойдон алдыруусу тууралуу талаш тартыштын арты чоң саясий талкууга айланды. Соңку кезде республикачылар басымдуулук кылган 8 штатта аборт жасатуу мыйзамсыз деп табылды. Ага каршы чыккан демократтар апта башында АКШ жогорку сотунун алдына митингке уюштуруп, мындай чектүү адам укуктарын бузат деп чыгышты. Каарманбек Кулуев теманы улантат.
Жатындагы түйүлдү кайсы маалдан тарта адам деп эсептелет? Бул суроо ушул тапта Америка коомун экиге бөлүп турган маселе. 73-жылкы Джейн Рой сотунан кийинки эрежеге ылайык, түйүлдү кененин жатынан алынып, жасалма медициналык шартта жашап кетчү мөөнөттөн тарта бойдон алдырууга болбойт. Бул эненин акыркы этеккири келгенден кийин 20-24 аптага туш келет. АКШда абортко каршы мыйзам кабыл алган 8 штатта бул мөөнөт кыскартылган. Маселен, Арканзас менен Ютада 18 аптадан кийин, Миссуриде 8 аптадан кийин, Джорджия, Кентукки, Миссисипи, Огайода 6 аптадан кийин, ал эми Алабама штатында таптакыр аборт жасатууга тыюу салынды. Бул мыйзамдар конституцияга канчалык шайкеш келери АКШ жогорку соту тарабынан аныкталат. Мындай чектөөлөр өлкө ичинде кызуу талаш жаратып, Вашингтондун жогорку сотунун имаратынын алдында митинг өттү. Митингге келгендердин арасында Демократиялык партиянын атынан президенттикке талапкер болууга үмүткөрлөр да бар. Кирстен Гилбрант.
Бул чоң жүрүштүн башталышы. Бул президент Трамптын аялдарга каршы согушунун башталышы. Биз бул согушка даярбыз. Ал жеңилет.
Демократиялык партиядан дагы бир президенттик үмүткер Кори Букер.
Бул маселени Алабама депутаттары чечпейт, Жоржия депутаттары чечпейт. Жарандык укуктар кыймылындагыдай. Алабама губернатору да муну чечпейт. Мен баарыңыздарды бул жерден көргөнгө кубанычтамын. Эркектерге айтарым, баардык ойгонуп биздин күрөшкө кошулуш керек.
Маселеге чегит кое турган АКШ Жогорку сотунун курамынын көпчүлүгү консерваторлор жана алардын арасында Трамп өзү дайындаган судьялар дагы бар. Андыктан абортко байланыштуу маселе 2020-жылы өтчү президенттик шайлоодо негизги талаштуу темалардын бирине айланышы толук мүмкүн деп күтүлүүдө. АКШда абортко каршы кыймыл бир топтон бери эле маселени көтөрүп келген. Христиан жамаатынын бир тобу да аялдардын бойдон алдыруусуна каршы. Консервативдүү көз караштагы америкалыктар адатта республикачыл партиянын колдоочулары болуп саналат. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабак айылында көрүстөндүн айынан 2 күндөн бери кошунат чек арачылар менен тиреш сүйлөшүүлөрдөн кийин гана басылды. Кыргызстан жарандары илгертен пайдаланып келген Мүрзө аймагына кирүүгө эми тажик чекарачылары тарабынан тоскоолдук жаралбайт. Түн ичинде Мүрзө аймагына Кыргызстан тараптан эч ким кирбей турган болуп макулдашылды. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
21-22 май күндөрү Тажикстан менен чек арадагы Баткен районунун Карабак айылынын тургундары тажик чек арачылары айылдын көрүстөнүнө киргизбей койгондо жайкын тургундар менен Тажикстандын чек арачылары тирешип кетишти. Чыңалуу күчөп Тажикстандын чек арачылары асманга эскертүү огун чыгарууга мажбур да болушту. Эл жөн жайынан көчөгө чыккан жокпуз. Сөөктү көмчү мүрзөбүздү да алдыргандан көрө маселени өзүбүз эле чечели деп эл чогулуп чыктык дейт. Айылдык Абдырашит Норозов.
Бул бир ай болду бунун башталганыга. Тажиктер келип биздин жер деп талашып, биздин бул мүрзө ата бабаларыбыз 150 жылдан бери коюлуп турган жерди биздики деп талашып атат азыр. Картада биздики деп. Кече бир аксакал 93'кө кирген аксакалыбыз өттү эле жай көйлөгөнү кирген балдарды солдаттар автоматтын эмес менен уруп киргизбей коюп кыйнап балдар зорлук менен кирген. Биз вообще өлүктү эм коюуга шартыбыз болбой калып атат. Биз аргасыз тупикке такалып калдык. Бизди ушул чек араны жакшылап чечип бербесеңиздер, биз өлүгүбүздү кайерге коебуз?
Кошуна чек арачылары менен кыргыз жарандарынын тирешин жөнгөрүү үчүн эки тараптын жергиликтүү бийликтери жана чек арачылары сүйлөшүү жүргүзүп жатып, абалды жөнгө салышты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын жарандарын талашка түшкөн көрүстөндүн аймагына өтүшүнө жолтоо болбой тургандыгы макулдашылды. Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын жарандарын талашка түшкөн көрүстөндүн аймагына өтүшүнө жолтоо болбой тургандыгын макулдашышты. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Баткен районунун Карабак айылындагы кыргыз тажик чек арасында абал турукташты. Чек арадагы базарыбызда кадимкидей абалда иштеп жатат дейт Карабак айылынын башчысы Тургунбай Нишанов.
Пагранзас тоосунун балдары келип кирбейсиңер деген сөз болгон экен. Кийин биздин пагранзас тоого келип бул жерде ушу пайдаланып жүргөнүбүз баарын түшүндүргөндөн кийин алар уруксат беришкен. Анан кечээ биз Лякан жамаат менен дагы сүйлөшкөнбүз. Мындан кийин андай тоскоолдук болбосун деп. Себеби бул жер азыр такталбаган гранит секрет. Мазарга эч кандай тоскоолдук кылбай тургандыктары жөнүндө макулдашты. Андай тоскоолдук болчу болсо өзүбүз, өзүбүздүн граждандарды наказаттайбыз деген сөз беришти алар. Ошого биз дагы макул болуп, бүгүн баардыгы эл жүрүп тынч азыр тартып кетишти.
Макулдашууга ылайык Тажикстандын чек арачылары түнкүсүн гана көрүстөндүн аймагына кирип, чек ара коопсуздугун жана аткезчилик жүктөр ташылбашын көзөмөлдөп турушат. Ал эми маркумдарды жерге берүү жана зыярат кылуу жөрөлгөлөрүнө тоскоолдук жаратышпайт. Макулдашуудан соң аймакта топтолгон тургундар таркап кетти. Чек арадагы эки элдин мамилеси эч кандай бузулган жок. Болгону чек арачылардын аракети жана чек аранын эки тараптуу такталбаганы маселе жаратты дейт жергиликтүү Абдикарим Каланбеков.
Эми азыр баягы эки генерал келип сөз берди. Бул жерде ушул азыр аталган көчөдө, ушул жолдо тажик солдаттары болбойт. Бирок түндөсү гана патрулга чыгып коюшат. Бул делимитация, демаркация болмоюнча бул процесс кайталана берчү нерсе. Биздеги айылга тажик Лякан айылынын адамдары миграционный толтуруп бастан эле чыгып иштеп кетип турат. Мамиле жакшы. Бүгүн дагы бүгүн базар болду. Базарда тажик элинин адамдары келип биздин кыргыздын өрүктөрүн алып кетти. Малын, өрүгүн алып кетти.
Тиреш жараткан Карабак айылынын эски мазары Көрүстөн аймагы кыргыз тажик шарттуу чек арасынан Тажикстан тарапка 150 метрдей өтүп кеткен деп расмий маалыматта айтылды. Чек ара такталганга чейин ушундай 32 макулдашуу менен абал чечилип тура берчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Нарын районунун Карачи айылындагы орто мектептин директорун айылдаштары мыйзамсыз аракеттерге күнөөлөп жатат. Нааразы болгондор директор окуучуларда мыйзамсыз акча чогултат, мектептеги кадр саясатын өзү каалагандай жүргүзөт дешүүдө. Мындай дооматтарга мектептин директору макул эмес. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Карачи айылындагы ата-энелердин бири Аян Бүбү Абдылдаеванын айтымында мектептин директору Айзада Байсалова 2017 жылы мектептен суу чыгарам деп ар бир окуучудан 300 сомдон чогулткан. Бирок андан бери 2 жыл өтсө да суудан дайын жок. Байсалова ошондой эле 2017 жылкы президенттик шайлоонун астында мектепке жардам катары Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков берген 50 000 сомду директор өз жөнтөгүнө салып койгон деп эсептейт.
Таза суу чыгарабыз. Демек ар тазыян чыгарып беребиз деп 300 сомдон акча чогултушкан. Эч кандай документи жок эле белетти таратып эле. Именно мен өзүм неберем алып келген, бергенбиз. Ошо менен мына ушу күнгө чейин эч кандай отчеттуулугу жок. Анан өгүнү бир дагы бир жыйналыш болгондо айтсам, Айзада, баягы 300 сомдон чогулткан акча кайда? Канча сом чогулду эле? Аны каякка керек дедиңер? Биз берген акчабыздын ичине жообун алышыбыз керек да десем, ал деген аныңар дегенди мен суу чыгарып атканда буроого бергем, анан Болгаркага бергем, анан ага бергем, буга бергем деп точно отчетун айта албайт.
Нааразы болгон карачийликтердин дагы бири Таалайбек Туманаев мугалимдерди жана жумушчуларды ишке алуу жана бошотуу директордун жеке бизнесине айланган дейт.
Жумуштан бошотуп мен ушул жерде кармалчы болуп иштечүмүн да 2014 жылдан. Анан ошонун аркасы менен жумуштан кубалап чыкты бошотуп үйдү. 24 январда 2019 жылы бошоттук. Кармалчынын туалетин аскыла деп менчик жумушка жумшаганда мен ошого тил албай барбай койгонбуз. Эки бала. Экөө бар болсо касып туалетин ремонт кылып жасап берип беришкен. Алар иштеп атышат. Биз тил албай койгонбузди. Ошондон бери жумуштан куугунтуп калатып акыры кубалап чыкты жумушка.
Деген менен бул дооматтарды Байсалова курулай сөз деп четке кагып жатат. Директордун жогоруда айтылып жаткан 300 сом 2017 жылы мектеп окуучулары айылга койгон концерт үчүн сатылган билеттердин аркы. Концерттен 17 000 сом каражат чогулган жана ал каражат мектепке таза суу чыгаруу үчүн коротулган. Ал эми депутат берген 50 000 сом ушул кезге чейин сейфте сакталуу дейт Байсалова.
Суу Карачи эли таза суудан ошо 54 метр жер астынан суудан суу ичкенбиз. Аны эми мен ичине мектептин ичине чубалгы менен киргизип бериңиз деп албайкени чакырып анан бизге дагы акча жетпей атканда запчасттарына каражаттарына. Бирок мен бул байкелерден Бишкектен өзүңөргө керектүү материалдардын баарын алып келгиле деп карызга алдыртып алгам, бирок булардан кутула албайт. Улам барат, улам келет, улам барат. 6-7 айда көп жол бир нече жолу барып келди. Баягы 17 000 сомду барып келгендерине мен төлөп берип атып, тиги суу чыгарттым. Бүгүнкү күндө менин жеңишим ушул да, айылдан өмүрү чыкпаган таза сууну жер астынан сууга чыгардым.
Бул демөөчүлүк негизде чогултулган каражатка байланыштуу ата-энелер менен мектеп жетекчилигинин ортосундагы нааразычылык жараткан жалгыз учур эмес. Кыргызстанда билим берүү акысыз болгону менен каражат тартыш деп саналган көптөгөн мектептин айрым муктаждыктары ата-энелердин демөөрчүлүгү менен чечилет.
Кээде ушундай болот, сигналдар түшөт андайчы. Бизге заставлять этип атат, тигинтип атат, минтип атат деген маселе болот да, андай болгондо биз сразу эле үстүнөн түшөбүз. Давай токтот концертинде эч кандай болбойт, оформление эч кандай болбосун дегенчи. Кабинеттердин конкурсун өтөлдөп атабыз. Возможно, ошол үчүн дагы жанагындай бир маселелер чыгып атса керек азыр. Но ата-эненин эсебинен деп айтылган эмес ал маселечи. Ал класс жетекчиси ошого зав кабинет тапсын, ошого эми биз айткан жокпуз да түмөл укмуштуай кылып кой деп. Жок, окуучуга керектүү нерсе ошол жерде болуш керек. Кабинетке киргенде укмушту кымбат нерсени илип койгон эмне пайдасы бар, эгер ал окуучуга пайдасы жок болгондон кийин.
Нарын облусунда 141 мектеп бар, анда 50 миңден ашык окуучу окуйт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Володимир Зеленский.
Украина жаңы президент кызматка киришти.
саясий тажрыйбасы жок Володимир Зеленский дароо парламентти таркатты жана эрте шайлоо жарыялады. Саясий тиреш курчушу мүмкүнбү? 41 жаштагы эл кызматчысын алдыда кандай сыноолор күтүп жатат? Таджикстан түрмөдөгү тополоң 32 кишинин өмүрүн алды. Бийлик уюштуруучулар деп Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун абакта отурган мүчөлөрүн атоодо. Түрмөлөрдөгү коопсуздуктун жетиштүү камсыздалбаганына ким күнөөлүү?
Биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн саат 21:30 LTR телеканалынан көрүңүздөр. Ушуну менен азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23 май бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Акын жана жазуучу Олжобай Шакир чыгармачылык кечесин өткөрдү. Коноктор ал калемгер гана эмес, опералык ырларды аткарган ырчы жана көп кырдуу талант экенине ынанышты.
Искусство өзү көз жазгырган жөнөкөй нерсе да, бардан жоксу жараткан нерсе да. Анан бүгүнкү биздин эл рухий жакырчылыкта барган жери жанаң той топур, мечит болбосо театр, адабиятты унутуп калдык да. Анан ошол маданияттын деңгээлин, беделин көтөрүш үчүн бир дымак менен тобокел кылып атабыз.
Сталиндик репрессия күчөгөн маалда из жашырып аман калып, бирок 1943 жылы табышмактуу өлүмгө дуушар болгон Шамсидин Курмановдун тагдыры тууралуу куугунтук курмандыктар берүүсүндө айтып беребиз.
Кыргызстандын манаптары көбүнчөсү алашка келген болчу. Революция болгондон кийин бийликке большевиктер келгенде бул партиялар алар үчүн душман партиялар болчу. Репрессиялар башталат, куугунтук башталат. Ошентип менин чоң атам балдары менен.
Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Зейнеп Мартбек кызы тааныштырууда.
Саламатсызбы. Крим төбөл Азиз Батукаевди бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья тергеле баштады. Башкы прокуратуранын Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов карата сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Эрматов Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 24-чү тергөө абагынын башчысынын орун басарынын Крим төбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу көрсөтмөсүн караган. Судья аталган кызматтын Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарын кылдат иликтебей туруп, аны канааттандырып, Крим төбөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн. Башкы көзөмөл органынын маалыматында Батукаев анын айынан 8 жыл, 3 ай, 7 күндүк жаза мөөнөтүн өтөбөй калганы кошумчаланган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова Азаттыкка буларды билдирди.
Судья өз кезегинде ошол жазык процессуалдык кодекстин жана жазык аткаруу кодексинин талаптарына ылайык ошол сунушту кароо үчүн өз өндүрүшүн албашы керек эле да. Анткени бул мыйзам талаптары боюнча сунушту сотко мекеменин жетекчиси гана бере алат.
Деди Наргиза Кубатова. Эскерте кетели, Эрматов Крим төбөл Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден 3 жылдан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын район аралык сотунун судьясы болуп дайындалган. Ал арада Крим төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 26 июнга чейин үй камагына чыгарылды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Чынара Мамыткан райондук сот Сагынбаевага байланыштуу чечим чыгарууда жазык процессуалдык кодексинин 118-чи беренесинин жоголорун эске алганын билдирди. Мурдагы министр сот залынан бошотулган. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары саясатчынын ишин жаң ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу боюнча жогорку сотко кайрылышты. Буга чейин саясатчынын адвокаттары жаң ачылган жагдайлар боюнча кароону өтүнүп, башкы прокуратура кайрылган эле. Бирок башкы көзөмөл органы бул боюнча жогорку сотко кайрылууну сунуш кылып, арызды кароодон баш тарткан. Текебаевдин адвокаты Чынара Жакыпбекова Азаттыкка буларды айтты.
Анан эң акыркы жагдай ошол Чоноева адвокат болуп качканга укугу жок болчу, качканы дагы незаконно деп адвокатура чечим чыгарып берди. Жакында ошондон 6 жагдай болду да.
деди Чынара Жакыпбекова. Жогорку сот 23 апрелде Текебаевдин жана Чотоновдун ишин карап, чегерилген жазанын, алардын мүлкүн конфискациялоо боюнча бөлүгүн алып салып, калган өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. 19 майда Москвадагы батирлердин биринде кыргызстандык аялдын өлүгү табылды. Айрым маалыматтар боюнча ал тумчуктурулуп өлтүрүлгөн. Теги кыргызстандык 40 жаштагы аял батирде бир ай мурун баш кошкон кыргызстандык жаран менен жашаган. Батирден маркумдун акчасы, алтын буюмдары жоголгон. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча учурда аялдын күйөөсү изделүүдө. Акыркы коңгуроо күндөрү коомдук тартипке милиция көз салат. Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, 25 май күнү жалпы өлкө боюнча 4000 ашуун милиционер шаарларда, парктарда, эс алуучу жайларда коомдук тартипти көзөмөлдөйт. Жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу максатында бүтүрүүчүлөрдүн кымбат жол тандабасы жана башка машинелер менен сайрандоосуна тыюу салынат. Акыркы коңгуроо майрамы 25 май күнү өлкөнүн булуң бурчундагы 2262 мектепте өтөт. Ушул жылы 9-чу классты 95 000, 11-чу классты 61 000 бүтүрүүчү аяктайт. Эми эл аралык окуяларга назар салалы. Европарламентке шайлоо башталды. 23 майда биринчилерден болуп Нидерландтын жана Британиянын жарандары добуш беришти. 26 майга чейин улана турган бул жолку шайлоо Европа менен Британияда улутчулдар популярдуу болуп турган шартта өтүп жатат. Европадагы ашынган оңчул көз карашты карманган партиялар шайлоо өнөктүгүндө иммиграцияны каталдаштырууга басым жасашты. Индияда 6 аптага созулган шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык премьер-министр Нарендра Модинин партиясы алдыда баратат. Коомдук сурамжылоолор жумушсуздукка жана өлкө калкынын дээрлик 1/3 жашаган айыл кыштактардагы дыйкан фермерлердин кирешеси аздыгына карабастан азыркы премьер-министрдин партиясы алдыда экенин көрсөткөн. Шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык премьер-министр Нарендра Модинин Бхаратия Джаната улуттук партиясы 542 шайлоо бекетинин ичинен тең жарымында алдыга чыкты. Партиянын өкүлү Минакаш Лехи мындай деди. Нарендра Моди кайрадан премьер-министр болот. Бул 5 жыл ичинде жасалган иштердин жыйынтыгы экенин баарыңыздар көрүп турасыздар. Ар бир маселе боюнча иш аракеттер жасалганын баарыңыздар көрдүңүздөр. Деди партиянын өкүлү. Индияда 11 апрелде башталып, 19 майга чейин созулган парламенттик шайлоодо 900 миллион киши добуш берген. Грузиянын мурдагы президенти жана Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвили Украинанын президенти Владимир Зеленскийге кайрылып, ага Украин жарандыгын кайтарып берүүнү өтүндү. Бул тууралуу Зеленскийдин администрациясына кат жиберген Саакашвилинин адвокаты билдирди. Зеленскийге жазган катта саясатчы аны Украинанын конституциясы жана эл аралык укуктарды бузуу менен аны жарандыктан ажыратышканын белгилеген. Ал Украинанын жаңы президентинен өлкөгө кайтып келүүгө жана сотто өз укуктарын коргой алууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнгөн. Ошону менен бирге Саакашвили ага эч кандай кызмат керек эмес экенин айткан. Сомалинин баш калаасы Могадишодо жангечтин машинеси жарылып, бери дегенде 9 киши мүрт кетти. Алардын арасында мурдагы тышкы иштер министри да бар. Аш-Шабаб террордук тобунун согушкери жасаган кол салуудан дагы 13 киши жараат алды. Террордук топ кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, чабуул аткаминерлер бараткан машинелерге багытталганын билдирди. Менде азырынча ушул Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Шамсидин Курманов сталиндик репрессия күчөгөн маалда из жашырып аман калганы менен 1943 жылы табыш мактуу өлүмгө дуушар болгон. Учурундагы эң билимдүү делеген адис кайсы бир мекемеде Катардагы кызматкер катары этият жүрүп, этият жашаган. Шамсидин Курманов белгилүү манаптын уулу болчу. Куугунтук курмандыктарынын бул жолку берүүсү Шамсидин Курмановду эскерүүгө арналат. Кеп-кезеги Бекташ Шамшиевде.
Социализм коомунун башында жат элемент өкүлүнүн кызматтан көтөрүлүп, жогорку бийликке жеткендери деле болгон. Анын апачык мисалы деп Абдыкерим Сыдыковду айтса жарашат. А бирок сталиндик репрессиянын чалгысы биринчи ирет мурдагы бай манаптын, бий болуштардын өзүн, анан алардын урук тукумун аеосуз жок кылууга өткөн. Шамсидин Курманов айтулуу Манап Курман Лепесовдун уулу болчу. 1898 жылы төрөлгөн. Аракетчилдигинин аркасында ал өз мезгилинин билимдүү деген азаматтарынын бирин айланган. 1916 жылда көтөрүлүшкө катышкан. 1917 жылкы жаңы бийликти жактыргандардын бири болгон. Нарында жаңы бийликтин орношуна чоң салым кошкон. Ал кезде жаңы бийликтин жаалы күчөйү элек, жергиликтүү калк арасында сабаттуулары аз. Иши кылып Шамсидин Москвадагы Кызыл профессорлор институтун аяктаган саналуу адистердин бири болгон. Ошол саналуу адистердин бири болгону аны катаал жазадан бир топ жыл сактап келди. Бирок токтото алган жок. Бишкекте абалы оорлоша баштаганда из жазгырып коңшулаш казак жериндеги Кордайга барып иштеди. Эртеби кечпи НКВД кишени салынып, эл душманы катары атылып кетерине айныкча ишенген бухгалтердин келечек ишеними балдарына татыктуу тарбия, жакшы билим берүү болчу. Атасынын үмүтүн актап уулу Карпек толгондогой тоскоолдорго карабай билим алып, Кыргызстандагы укук жаатындагы ири илимпоздордун бири болду. Ал Никита Хрущев учурундагы жаңырыктуу иштерге актоочу катары катышкан. 60-жылдардагы тирк аташчылар иши, милицияга каршы бунт сындуу обырдал соттук териштирүүлөрдө айыпталынып аткан адамдардын укугун коргогон. Тирк аташчылар ишинде жашырын экономикалык иштерге тиешеси бар делинип айыпталгандардын көбүнүн атылбай аман калышы Карпек Курманов сындуу актоочулардын аракетинин укук жаатындагы мыкты адистерден экенинин натыйжасы. Ушуга улай белгилей кетчү дагы бир жагдай Карпек Курманов банкичиликке каршы туруунун укуктук маселелерин убагында козгоп, мыйзамдык негиздерди иштеп чыккан саналуу адистердин бири. Бул жагынан ал атасы Шамсидиндин үмүтүн актады деп айтсак жарашат. Ал эми Шамсидин Курманов Пишпектеги жергиликтүү элге таанымал мугалим Иваницындын гимназиясында окуган. Орус колониялык бийлиги тушунда ачылган өтүмдүү мектепте акыйкатта да мыкты билим беришкен. Гимназиячылар жараткандын мыйзамы, орус, немис, француз, латын тилдери, сөз өстүрүү, тарых, этика, география, табияттануу, математика, таза жазуу жана башка керектүү сабактарды окушкан. Мыкты билим алган Манаптын уулу саясий иштерге да эрте эле аралашкан. 1916 жылкы улуттук боштондук күрөш башталган чакта орус колониялык бийлигине каршы турган уюштуруучулардын бири болгон. Кийин жаңы бийликти жактырып, анын кызматтарына аралашкан. Бирок жаңы бийликтин бай манаптарга, бий болушторго көчөлүп каршы туруп, аларды куугунтуктаганга киреши Шамсидин Курмановго жаккан эмес. Эзүүчү тапты аянбай жок кылып, анын ордуна кедейлердин тең заманын орнотууну каалаган большевиктерди жактырбаган Шамсидин Курманов саясаттан оолак болуш үчүн экономика жаатындагы адис болууну жактырып, 1930-жылдары Москвадагы Кызыл профессорлор институтунун финансы экономикалык факультетине кирген. Аны аяктап келгенден кийин аз убакыт Бишкекте эл комиссарлар кеңешинин аппаратында башкы бухгалтер болуп иштеген. Ага улай Кыргыз АССРнын борбордук аткаруу комитетинин финансы бөлүмүн башкарган. 1933-жылдан тарта аябай күчөп кеткен массалык репрессиядан чочулап, Казакстандын Курдай районуна которулган. Ал жерде Курдай райондук аткаруу комитетинин башкы бухгалтери болгон. Шамсидиндин агынилери бул кезде камакка алынып, куугунтук күчөй баштаган. Жаамы Совет өлкөсүндө атуу өлтүрүү, камоо, сүргүнгө айдап аткан чакта тынч жашоо мүмкүн эмес экен. 1943 жылы Шамсидин Курманов өлтүрүлгөн. Анын атасы Курман Лепесов Жумгалдагы таасирдүү төбөлдөрдүн бири болгон. Болжол менен 1860-70 жылдары төрөлгөн. Атасы Лепес бийлик тизгинине илешкен эмес. Анын уулу Курман жаш кезинде ажылыкка барып, орус колониялык бийлиги тушунда кадимки Көкүмбай болуш менен тизгин талашкан. Жумгалдык саяктардын таасирдүү төбөлдөрүнүн бирине айланган. Бул эми 1912 жылкы окуя. Көкүмбай болуштун атка минери ошентип саясий күрөшкө аралашкан. Болуштукка өзү шайланганы менен бийлик тизгинин чоң уулу Искакка өткөрүп, өзү саясий иштер менен көбүрөөк алек болгон. Заман агымы кайда баратканын кылдат туюнган зирек адам экен. 1917 жылкы февраль революциясынан кийин уулу экөө Алаш партиясын өтүп, партиянын Орынбор шаарында өткөн курултайларына катышкан. Курман Лепесов динге берилген киши болгон. Айылында медрес ачтырып, балдарга билим бергени татар молдолорду жалдап, алардын акчасын төлөп, окуу шартын түзүп берген. Ошол кезде кыргыздын таасирдүү манаптарынын бир дары мисалы Шабдан Жантаев, Өзбек Сыдыков, Дүр Сооронбаев, Ишеналы Арабаев жана башкалар мектеп ачышып, билим берүү иши азнолук жолго коюла баштаган. Медреселерде кадресе билим, мусулман дини, түрк калктарынын ортак баалуулуктары окутулган. Курманлепесов 8 баласынын баарынын билим алышына кызыктары болгон. Жалаң диний билим менен чектелип калышын каалабаган Курман эки уулу Шамсидин менен Султанды Пишбектеги орус гимназиясына окууга жөнөткөн. Ал эми анын кенжеси Зайнидин эс тартып эртелеп билим алып, Ташкентте окуп жүргөн кезинде революцияга каршы чыккан деген опсуз жалаага кабылып, жаш кезинде атылып кеткен. Кийин Курман Лепесовдун небереси Карпек Курманов жаш кезинде жок кылынган абасынын атына уулун коюп, Зайнидин Карпек уулу кыргыз тарыхынын 20-нчы жылдардагы карама каршылыктуу учурун иликтеп, кыйла жылдардан бери катылып айтылбай келген тарыхый фактыларды ачыкка чыгарууда. Курман Лепесов мүчө болуп кирген Алаш партиясынын түпкүлүктүү максат милдеттери кыргыз казактарга өзгөчө жакын эле. Орус колониялык бийлигинен тыш өз алдынча мамлекет болуу ошо кездеги майделдердин тилеги болчу. Ушул идеяны туу туткан саясий партия Орус падышалыгы Биринчи дүйнөлүк согушка аралашкан чакта түзүлүп, анын башында Орусия мамлекеттик думасындагы түрк калктарынын өкүлдөрү турушкан. Падышалык бийликтин эмнеге жана кандай максатта дүйнөлүк канаверемга аралашып кеткени эмдигиче талаш тартыш жаратып келатат. Анын натыйжасы эки кылым ашуун бийлик өкүмүн жүргүзгөн монархиялык бийликтин кулашына алып келди. Убактылуу өкмөттүн өтүмсүздүгүн пайдаланып 1917 жылдын ноябрында Орус империясынын бийлиги социал-демократтардан бөлүнүп кеткен большевиктер партиясына өтүп кетти. Дүйнөлүк согуштан каржалып, экономикалык жагынан бечел калган падышалык Орусиядан бөлүнүп чыгуу өз алдынча түтүн булатуу ушкысы ошо кездеги жергиликтүү төбөлдөрдү катуу ойлонто баштаган. Курман Лепесов аралашкан иштин түпкү саясий мүдөсү кыргыз казак мамлекеттеринин өз алдынчалыгына жетишүү болчу. Бирок да тарыхтын татаал жолунда ойго келбес өзгөрүүлөр болуп кетет экен. Орусия империясы калтылдап акыркы саатын санап отурган чакта либералдык баалуулуктарга караганда кара күчтү, өкүм зордукту жогору койгон, өзгөнүн мүлкүнө ойлонбой эч укчуу большевиктер убактылуу өкмөттөн бийликти тартып алган. Большевиктер бийлиги ар кыл айламалы менен алаш ордочуларды саясий талаадан четтетип, партия мүчөлөрүн өзүнө тартып, аягында баарын жок кылды. Курман Лепесовдун тагдыры ошондой катаал учурга туш келип, куугунтуктун курмандыгына айланды. 1926 жылы ал камакка алынып, Украинага сүргүнгө айдалган. 1927 жылы Орынборго жакын Соль Илецкиде жолдо баратып каза болгон. Анын Султан, Зайнидин, Шарапидин, Самудин, Кемел деген балдары Совет бийлигине каршы чыккан. Социал Туран партиясын түзүүгө катышкан адамдар катары айыпталынып, Сталиндик канды булоондо жок кылынган. Курмандын атасы Лепес бийлик келишкен төбөл болгон эмес. Анын атасы Эшенкара акылы менен иш кылган, уруулар ортосундагы иштерди тынч жайгырган, айлакер, амал айлалуу киши болгонун айтышат. Иши кылып Курман Лепесовдун ата бабалары кыргыз элинин тарыхындагы оор кыйчалыш замандарда намыска жараган, акылы, кара күчү аркылуу таанылган азаматтардан болушканын урпактары Карпек менен Зайнидин Курмановдор жазып келатышат. Профессор Зайнидин Курмановду уксак.
Кыргызстандын аристократтары көбүнчөсү Алаш партияга кошулуп кетпеди беле. Абдыкерим Сыдыков, Айдар Бековдор, Чуркиндер, Касым Тынысанов Алаш партиясынын мүчөсү болгон. 16-нчы жылдагы көтөрүлүштүн чоң башчысы Канат Абукин, анын инилери, алар да Алаш партиясынын мүчөсү болчу эле. Эки эле партия болчу, бирөө Шурай Исламия, бирөө Алаш деген кыргыздардын манаптары көбүнчөсү Алашка кирген болчу. Революция болгондон кийин бийликке большевиктер келгенде бул партиялар алар үчүн душман партиялар болчу. Репрессиялар башталат, угунтук башталат. Ошентип менин чоң атам балдары менен баардыгы Совет өкмөтүнө, Совет бийлигине душман болуп чыгышат. Бир гана баласы Совет бийлигине кызмат жасаган менин чоң атам Шамсидин Курмандын экинчи баласы. Совет бийликке кошулуп, советтик кызматында иштеген. Нарын уезде ЧК чрезвычайный комиссиянын төрагасы болгон. 20-нчы жылы ал жерде көтөрүлүш болот, Кулацкий ошонун баштан шаардык милицияны башкарып жүргөн мезгилде. Ошодон кийин ал өкүнүп кызматтан кетип калып, Москвага, Московский институт Красной профессурага студент болуп кирет. 43-жү жылга чейин иштеген. 43-жү жылы аны өлтүрүп кетет.
Курмандуу пенсиянын урпактарынын дээрлик баары илим тармагында иштешет. Алардын арасынан Карпек ата укук маселелери бабаларынын басып өткөн жолдорун санжыра архивдик фактылар менен ырастаса, уулу профессор Зайнедин Курманов изилдөө иштерин дагы тереңдетип, кыргыз тарыхынын өзүнчө бир катмарын кайрадан ачуунун камында. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктардын бүгүнкү берүүсүнөн белгилүү саясий ишмер Шамсидин Курманов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыңар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Керим Төбөл Азиз Баткаевди бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья тергеле баштады. Башкы прокуратура Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматовго карата сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын билдирди. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары саясатчынын ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу боюнча жогорку сотко кайрылышты. Европарламентке шайлоо башталды. 26 майга чейин улана турган бул жолку шайлоо Европа менен Британияда улутчулдар популярдуу болуп турган шартта өтүп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жогорку раданы таркатып, 21 июлда кезексиз шайлоо өткөрүү тууралуу буйругу күчүнө кирди. Азиз Баткаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 26 июнга чейин үй камагына чыгарылды. Грузиянын мурдагы президенти жана Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвили Украинанын президенти Владимир Зеленскийге кайрылып, ага Украин жарандыгын кайтарып берүүнү өтүндү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Акын жана жазуучу Олжобай Шакир поэзия сүйүүчүлөрдү 22 майда опера жана балет театрына чогултту. Коноктор ал калемгер гана эмес, опералык ырларды аткарган ырчы жана дүйнөлүк адабий чыгармаларды кыргыз тилине которгон көп кырдуу талант экенине ынанышты. Актерлор акындын ырларын көркөм окуп, Олжобай Шакир өзү ырдап, театр залын өзгөчө шанга бөлөдү. Ыр кече тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов баяндайт.
Опера жана балет театрынын жазгы жагымдуу кечти элестеткен сахнасы. Анда актриса Акмарал Заркунова менен акын Олжобай Шакир кечиккен махабат тууралуу ыр окуп берип жатышат.
Айыбы жок көзүмдү карабачы. Сатанасы. Таңга аярсылап. Боорун түшкөн чачымда карабачы.
Олжобай Шакир бул поэзия кечесин өткөрүүгө астейдил даярданган экен. Учурда поэзия кечелерине көрүүчүлөрдү тартууга, көрөрмандарды пайда кылууга ар бир акын чоң жоопкерчилик менен издениш керек дейт ал.
Искусство өзү көз жазгырган жөнөкөй нерсе, бардан жоксу жараткан нерсе да. Анан бүгүн биздин эл рухий жакырчылыкта барган жери жалаң той топур, мечит болбосо театр, адабиятты унутуп калдык да. Анан ошол маданияттын деңгээлин, беделин көтөрүш үчүн бир дымак менен тобокел кылып атабыз.
Бүгүн кыргыз коомчулугуна журналист, акын, жазуучу, Урухеш сайтынын негиздөөчүсү катары таанымал Олжобай Шакир алгачкы эмгек жолун Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынан баштаган экен. Андыктан акын ыр кечеде өзү оон созуп көрөрмандарын таңдандырды.
Мен көптөн бери кыялым, себеби менки үнүмдү вокалдан үнүмдү коюп алып театрда иштеп жүрүп, мен 1-курсту бүткөндө эле сразу академиялык хорго сайыс кылып алышкан да. Анан кийин 90-жылдардан кийин ал тектелтек турмуш баягы театрдын кризистик акыбалын көрүп Ана театрда кала турган бир келечегимди көргөн эмесмин да. Анан ошондон улам баягы журналистке аралашып кеттим, адабиятка. Адабиятка эми мектеп жашынан аралашкам. Ошентсе дагы театрга болгон бир көкүрөгүмдөгү кумар бар болчу да, сценада ойноо.
Мында Олжобай Шакир ооны Түгөлбай Казаковго, сөзү Нурпайыш Жаркынбаевге тиешелүү Күтүүгө жол аттуу ырды сахнада өнөктөшү Акмарал Заркунова менен аткарып жатат. Поэзия кечеге келгендердин тең жарымы жаштар болду. Шаар тургуну Тилек Үркүнчиевдин айтымында азыр жаштар ыр китептерди атайын сатып алып окубашы мүмкүн, бирок акын өзү окуп берип жаткан ыр кызыгуу жаратат.
Анан жаштарды да карасам, азыр бир топ жаштар келди. Байкап, угуп, анан аябай көңүл буруп, маани бере баштады да. Анан мен ойлойм, ушундай кечелерди, иш-чараларды көбүрөөк өткөзүп, жаштарды ошого тартып турсак.
Олжобай Шакирдин ырларынын негизги темалары махабат, өлүм өмүр, дүйнө ташбиши, урук дөөрөттөрү тууралуу экен. Дүйнөлүк поэзиядан котормолорду да окуду.
Чын жаздарды, кар жерге бергиштер, кетип жүрүп өтүп кеткен дербиштер. Жүзүн куруп кетсин ушул кең алан, Руми, Хафиз, Сади,
поэзия күйөрмандарынын бири Асел Кайыпова бул ыр кечеде акын өз ырын жатка жана көркөм окуй билгени менен көрүүчүлөрдү өзүнө тартып турду дейт.
Олжобай мырзанын, Олжобай агайдын поэзиясы анын ушул ыр өзүнүн ырларын окугандыгы менен мага өзгөчө таасир калтырды. Жасалмасыз мындай бир ошол ырларында баяндалган окуяга угарманды ээчилип кеткени менен мага аябай таасир калтырды.
Акындын ырларын Кыргыз академиялык улуттук театрдын актёрлору да ийине жеткире окуп берип турушту.
Мына кайра укуштаган булактай, мен да давай жаш өлгүп калган туракта, каплеттен эс тутумдан ойгонду, тынч сезимде тээ качар убакта.
Жазуучу Абдиламит Матисаков бул поэзия кечеси башкалардан айырмаланганын айтып буларга токтолду.
Олжобай өзү көп кырдуу талант экендигин көзүм жетти. Анан Олжобай бул музыкалык поэзия кечеси бул жаңы кырдан көрүндү да бүгүнчө. Мына мен мурда мындай кечелерде катышып эле жүрөм. Кээде элдер четинен кете баштачу да. Бул жолу эмнегедир ушундай магниттей тартып ошол аудиторияны өзүнүн таланты менен кармап турду да. Олжекем дагы изденет булчу. Анткени ошо маданиятка, мына поэзияга, өзгөчө мына поэзия музыкалык кечелерде бул өз чындыгында эле революция жасап атат,
деди Абдиламит Матисаков. Олжобай Шакир үч күрүк, өзүм менен өзүм поэтикалык жыйнактарынын, эски тегирмендин орду, куюндуор прозалык чыгармаларынын жана мезгилдин көйгөйлүү маселелерин көтөргөн көптөгөн курч публистикалык макалалардын автору. Акындын түк-түк жүрөк поэзия кечесин Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду уюштурду. Олжобай Шакир бул долбоордун алкагында чыгармачылык кечеси өткөн 75-чи акын болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Я Володимир Зеленский.
Украина жаңы президент кызматка киришти. Саясий тажрыйбасы жок Володимир Зеленский дароо парламентти таркатты жана эрте шайлоо жарыялады. Саясий тиреш курчушу мүмкүнбү? 41 жаштагы эл кызматчысын алдыда кандай сыноолор күтүп жатат? Таджикстан түрмөдөгү тополоң 32 кишинин өмүрүн алды. Бийлик уюштуруучулар деп Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун абакта отурган мүчөлөрүн атоодо. Түрмөлөрдөгү коопсуздуктун жетиштүү камсыздалбаганына ким күнөөлүү?
Биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн саат 21:30 LTR телеканалынан көрүңүздөр. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чегит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чегит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.